Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Nobelin rauhanpalkinto on yksi päivän isoista uutisista, ja kuten uutiset äsken kertoivat, tällä kertaa palkinto meni Tunisiaan. Miksi? Siitä ajan tasan aluksi. Pohjois-Koreassa on huomenna suuri juhla. Maata hallitseva puolue täyttää 70 vuotta. Millainen maa Pohjois-Korea nykyään on ja kuka sitä lopulta hallitsee, tästä puhumme myös. Kansanradion kysymykseen saadaan jälleen vastaus. Tällä kertaa puhutaan itsenäisyyspäivän linnanjuhlista. Ja niin ikään perjantaiseen tapaan lähetyksen jälkipuoliskon täyttää viikon tapahtumiin pureutuva uutispuntari. Ajantasastudiossa on Haki Laine. Hyvää iltapäivää. Nobel-komitea on myöntänyt tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon Tunisiaan 4 eri osapuolen muodostamalle rauhankvartetille. Kvartetti sai palkinnon panoksestaan demokratian rakentamiseksi Tunisiaan niin sanotun jasmiinivallankumouksen jälkeen. Tunisiasta alkanut arabikevääksi kutsuttu liikehdintä levisi nopeasti moniin muihin arabimaihin. Kaija Kelman on studiossa ja tutustunut rauhanpalkinnon perusteisiin.
Palkinnon sai siis tunisialainen yhteiskunnan eri ryhmiä vuoropuheluun kannustava ryhmä, joka perustettiin vasta 2 vuotta sitten. Tässä kvartetissa on edustus maan ammattiyhdistysliikkeestä, teollisuuden ja kaupan liitosta, ihmisoikeusjärjestöstä ja asianajaliitosta. Nobel-komitea korosti, että se ei palkinut nimenomaan näitä järjestöjä, vaan näiden järjestöjen kehittämän kvartetin ja vuoropuhelun. Perusteluissa mainitaan, että Tunisia oli aivan sisällissodan partaalla, kun tämä rauhanaloite saatiin alulle 2013. Seuraavaksi Nobel-komitean puheenjohtaja Katsi Kulman-Fai perustelee palkinnon myöntämistä.
It shows that Islamist and secular political movements can work together to achieve significant results in the country's best interests. The example of Tunisia thus underscores the value of dialogue and a sense of national belonging.
Nobel-komitea korosti siis Tunisian tapauksen osoittavan, että maalliset järjestöt ja islamistiset järjestöt pystyvät työskentelemään yhdessä, ja Tunisian malli myös osoittaa vuoropuhelun ja keskustelun merkityksen. Studiossa on kanssamme ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola. Miksi tämä rauhankvartetti palkittiin?
No, se palkittiin hyvästä työstä, eli Tunisia on näistä arabikevään valtioista se, jossa on kuitenkin suhteellisesti muihin verrattuna niin onnistuttu viemään demokraattista prosessia eteenpäin. On luotu moniarvoinen perustuslaki ja pystytty järjestämään demokraattisia vaaleja. Ja tämä tietenkin on tietynlainen valonpilkahdus. Ja samalla tämä oli myös signaali sille, että miten arabikevään muissa ongelmallisissa tilanteissa asiaa pitäisi viedä eteenpäin. Eli Syyria ja Libya, Tunisian naapurimaa, tässä tulee ensimmäisenä mieleen.
Menikö palkinto oikeaan osoitteeseen?
Mä luulen, että tämä oli Nobel-komitealle suhkoht helppo valinta. Muita vaihtoehtoja olisi ollut tietenkin Iranin ydinase neuvotteluissa päästiin sopimukseen kesällä, ja tällä oltaisiin voitu tietysti antaa palkinto Merkeliä ja tätä Angela Merkelin kontribuutiota pakolaiskysymyksen hoidossa. Sitäkin ajateltiin, että se voisi saada palkinnon, mutta yleensä nämä poliitikoille annetut palkinnot, niin ne saa odottaa hetken aikaa. Katsotaan oikeasti, että tuleeko näistä prosesseista jotakin, ettei käy niin, että jää vähän niin kuin paha maku suuhun siitä, että annettiin palkinto jollekin poliitikolle ja sitten osoittautuikin, että se oli vähän niin kuin ennenaikaista.
Mika Aaltola, mikä tämän Nobelin rauhanpalkinnon merkitys on Tunisialle?
No kyllä tämä on symboli ja se tietenkin on palkintoprosessille, josta usein ei palkintoja saa, dialogiprosessille, jossa Tunisiassa sitten monikantaisesti on pyritty edesauttamaan asioiden saamista kestävälle pohjalle. Ja sitä kautta luulen, että tämä palkinto itsessään niin kuin edustaa tunisialaisille tunnustusta heidän työstään. Levottomuuksiaan siellä myös on ollut paljon ongelmia, on ollut terrori-iskuja, hyvin isojakin sellaisia. Eli tämä on jonkunlainen symbolinen palkinto tunisialaisille heidän hyvästä työstään, mutta se on myös osoitus muille alueen valtioille siitä, että miten asiat pitäisi parhaimmillaan järjestää.
Nobel-komitea juuri toivoikin, että tämä innostaisi kaikkia niitä, jotka yrittävät edistää rauhaa ja demokratiaa Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja muualla maailmassa. Onko tässä Tunisian esimerkissä mallia muille maille?
No kyllä siinä on, ja tietenkin tämä arabikkajevään tämmöinen keskeinen perintöhän piti olla se, että tämmöinen maltillinen islam voi elää sekulaarissa valtiossa, ja Tunisia on ehkä sitä toiveikkain esimerkki. Muuallahan asiat menivät sitten toiseen suuntaan siinä prosessin edetessä Tunisiasta Egyptiin, Libyaan, Jemeniin, Syyriaan, niin se prosessi myös tuli hyvin väkivaltaiseksi, ja kauheimmat esimerkithän tästä sitten on Libyassa ja Syyriassa. Mutta Tunisia on kuitenkin vielä olemassa, ja siellä on saatu edistysaskeleita. Täytyy muistaa, että ne on suhkot hauraita, ja asiat saattavat sielläkin edetä negatiiviseen suuntaan, mutta se kuitenkin edustaa sitä arabikevään aika toiveikasta ilmapiiriä. Muistamme varmaan, miten Mubarakin kaatuminen Egyptissä nosti Suomessakin optimistisia mielialoja siitä, että Lähi-itä voisi demokratisoitua. Se onnistui Tunisiassa. Nyt mielialat on muuttunut vähän inhorealistisiksi ja nähdään enemmänkin niin, että vahvojen johtajien, voimakkaiden ja väkivaltaisten johtajien tulisi saada jalansijaa Lähi-idässä. Ja luulen, että tämä palkinto myös korosti sitä, että meidän ei tule taantua ajattelussamme siihen, että demokratia ei ole se kestävä malli eri valtioille, vaan meidän pitää kuitenkin korostaa näitä progressiivisia, moniarvoisia arvoja eri rauhanprosessien yhteydessä.
Tunisian yleisen ammattiliiton johtaja Huisinen Abassi sanoi, että tämä palkinto kruunaa kvartetin 2 vuoden ponnistukset ja että maa oli vaarassa kaikilla rintamilla, kun he aloittivat työnsä. Ja hän myös sanoi, että tämä on viesti alueen maille laskea aseet ja aloittaa neuvottelut. Nyt puhuitte jo Syyriasta. Tämä on varmaankin viesti sinne suuntaan. Onko Syyriassa mitään rauhan pilkahduksia?
Ei tällä hetkellä ole, eli siellä asioita ratkotaan aseilla hyvin väkivaltaisessa totaalisessa sisällissodassa, jossa myös alueen ulkopuoliset valtiot ovat sekaantuneet hyvin syvälle siihen, ja myös suurvallat ovat puuttuneet tilanteeseen, että Syyria on tämmöinen esimerkki kriisistä, joka kärpäspaperin tavoin niin kuin vetää kaikkia mahdollisia intressiryhmiä, ulkopuolisia tahoja tekemään siitä tilanteesta vielä sekavamman. Tunisia ehkä oli jonkunlainen saareke kuitenkin tässä prosessissa, ja se saatiin pysymään aisoissa. Siellä olevat hyvin voimakkaat kuitenkin radikaalitkin tahot saatiin pysymään aisoissa, ja samalla pystyttiin välttämään sitä, että naapurimaa Libyasta ei tule niin kuin Tunisian sisäisiin prosesseihin isoa ongelmaa. Libyahan on hyvin kaoottisessa, epäonnistuneessa tilassa tällä hetkellä.
Yksi vaihtoehto, mitä veikattiin, oli Angela Merkel pakolaislausunnoistaan ja toimistaan. Tunisia on menestynyt näistä arabikevään riepottamista maista ehkä parhaiten, ja muualta on kenties lähtenyt näitä pakolaisia. Oliko tässä viittaus myös pakolaiskriisiin tässä palkinnossa? Näettekö sellaista?
No, tietenkin tämä yhteys on, eli nämä valtion epäonnistumiset Lähi-idässä on saanut aikaan ihmisten liikkumista, niin kuin yleensä historian kuluessa on tapahtunut. Ja tietenkin tällaiset stabiilit valtiot pitävät myös huolta siitä, että kansalaiset eivät lähde liikkeelle, ja itse asiassa Tunisian onnistuminen osittain on sitä, että sieltä ei suurta pakolaisaaltoa sitten ole ulospäin lähtenyt, eli valtio tarvitsee kuitenkin kansalaisiaan. Jos siellä on vain radikaaleja elementtejä, niin tulevaisuus on hyvin, hyvin synkkä, ja Tunisia on saanut stabiloitua asioita. Libyaa taas on esimerkki sitten negatiivista kehitys kulusta, jossa hetken aikaa oltiin toiveikkaita Gaddafin siirtymisen jälkeen, mutta tilannetta ei ole saatu rauhoitettua. On olemassa paljon erilaisia intressiryhmiä, jotka ovat valmiita sitten tappamaan toisiaan. Tässä keskeistä tässä Nobelin palkinnossa Tunisian oli se, että siellä saatiin keskeiset intressiryhmät samaan pöytään monikantaisiin neuvotteluihin. Saatiin luotua semmoiset raamit, jossa eri intressiryhmien etuja pystyttiin tasapainoittamaan suhteessa toisiinsa. Saatiin luotua perustuslaki, joka kirjattiin toimenpiteitä, joita tarvitaan tulevaisuudessa. Saatiin luotua oikeusjärjestelmä, kansalaisille oikeudet, eri ryhmille oikeudet, jotka on suhko tasapainossa. Eli Tunisiassa tässä prosessissa onnistuttiin muualla. Se on ollut paljon hankalampaa, eli Libyassa ja Syyriassa on näitä intressiryhmiä, uskonnollisia, etnisiä intressiryhmiä, erottavia tekijöitä niin paljon enemmän, ja siellä keskeisenä neuvotteluvälineenä on rankka väkivalta ja aseet.
Kiitoksia haastattelusta, Mika. Kiitos. Aaltola.
Niin, ja kiitoksia Kaija, ja tosiaan kiitoksia Mika.
Tämä on Ajan tasa.
Kello on runsaat 14 minuuttia yli iltapäivä 2. Jatketaan ulkomaan aiheella vielä tästä etenkin päin. Huomenna nimittäin tuolla Pohjois-Koreassa juhlitaan maan hallitsevan puolueen 70-vuotista taivalta. Yksi puoluejärjestelmä maassa, valta ei toisenlaisista luuloista huolimatta kuitenkaan kokonaan keskity pelkästään Korean työväen puolueelle. Yle Keski-Suomen studiossa Jyväskylässä on professori Pekka Korhonen. Hyvää iltapäivää Jyväskylään.
Iltapäivää sinnekin.
Niin, huominen on tietysti tämän hallitsevan puolueen juhlinnassa se tärkein päivä, mutta onko juhlinta käynnistynyt Pohjois-Koreassa jollain tavalla jo esimerkiksi tänään?
Kyllä sillä on oikeastaan koko tämä viikon ollut laulua ja tanssia, joka on hyvin tärkeää siinä maassa. Erilaisia näyttelyitä, ja niitä jatkuu vielä ensi viikon.
Eli aika pitkät juhlat ovat tiedossa.
Kyllä.
No, miten kansainvälisissä merkeissä puoluetta on tarkoitus juhlia, jos otetaan huomioon se, että minkälaisia vierailevia delegaatioita sinne paikalle on kutsuttu?
Ei kovin kansainvälisiä. Sinne lähinnä on tulossa etnisiä korealaisia, Japanista, Venäjältä, Uzbekistanista, Kiinasta. Varmaan virallinen kiinalainen delegaatiokin tulee ja Venäjältä. Mutta se ei ole kovin kansainvälistä. Se on hyvin etnistä tämä juhliminen siellä.
Eli Pohjois-Korea ei ole halukas ottamaan vieraita juhliinsa?
Ei kovinkaan suuria määriä.
Mikä sen selittää?
Vierat ovat kalliita ja voi olla, että siellä ei itse asiassa ole hirveän paljon hotellikapasiteettia satojen ja tuhansien vieraiden majoittamiseen.
Eli ei ajatella niin päin, että tässä olisi hyvä tapa ikään kuin painostaa sitä heidän systeemiä vieraille?
Ei taida olla sitä. He julkaisivat YouTubessa videoita asiasta, kyllä.
Niin.
Omia editoimia.
Onko Pekka Korhonen siis tosiaan niin, että, tai voiko ajatella niin, että se on paikallisilla aika lailla yhdentekevä, eikä ainakaan tärkeää se, että onko ulkomaisia vieraita paikalla?
Kaikkein tärkeintä on, että kansalle näytetään yhtenäisyyttä ja valtiovoimaa. Ne ulkomaat ei ole niin kovin tärkeitä.
Niin, eli tiedottaminen tuosta huomenista juhlista niin ei välttämättä ulospäin tule kovin laajaa olemaan.
Joo, näin minäkin arvelisin.
Miksi näin on? Onko siihen joku looginen selitys muuta kuin se raha?
Korea ei niin hirveän kiinnostunut ole niistä ulkomaista. Se ei ole täysin sulkeutunut, mutta kohtuullisen sulkeutunut kuitenkin. Ja puolueen juhla on kansallinen juhla. Se on kansallisen voiman ja yhtenäisyyden tarpeisiin.
Niin, mikä itse asiassa tuon huomisen juhlapäivän laajempi idea on? Onko se vaan tosiaan näyttämistä oman maan sisällä vai mikä se keskeinen idea siinä on?
Se pääasia on. Toki siellä näytetään myös huomisissa sotilasparateissa maan aseistusta, mutta siellä ei varmasti kuitenkaan hirveän mitään uusia järisyttäviä aseita ole näytettävänä.
No, tällä Pohjois-Koreaa johtavalla puolueella on varmasti vankka paikka vallanpidossa, ja yleensähän ajatellaan, että se yksinäi sitä valtaa käyttää. Mutta miten sinä luonnehtisit noin laajemmin Pohjois-Korean hallintorakennetta? Minkälainen se on?
No, maassa on Korean työväenpuolue, siellä on armeija ja sitten totta kai siellä on myös valtion hallintorakenne. Mutta ehkä Koreaa on parempi ymmärtää muutamien kymmenien tärkeiden perheiden muodostamana aristokratiana, joka on ollut vallassa viimeiset 70 vuotta. Eli näiden perheiden jäsenet täyttävät näissä eri sektoreissa korkeimmat hallintopaikat.
Niin, eli tämän puolueen parhaat paikat ovat itse asiassa muutaman perheen hallinnassa.
Joo, näin minä sanoisin. Vielä kohtuullisen iäkkäiden perheen jäsenten.
Ovatko ne sitten ne paikat perinnöllisiä? Menevätkö ne aina seuraavalle sukupolvelle?
No se koko systeemi meni aina seuraavalle sukupolvelle. Tietty paikka ei välttämättä mene isältä pojalle tai äidiltä tyttärelle. Mutta se systeemi pitää itseään yllä. Ja näissä perheissä mennään naimisiin keskenään. Se on aika tyypillinen aristokraattinen järjestelmä.
No mitä suuri merkitys sitten ideologialla loppujen lopuksi on sinun mielestäsi?
Ideologia luo sen sanaston, jolla valtio pidetään kurissa. Mutta en tiedä, onko sillä mitään muuta sen kummempaa merkitystä.
Eli onko väärin ajatella, että tällaiset asiat, joita me käsitämme kommunistisiksi, niin ne eivät olekaan siellä niin tärkeitä, vai miten se menee? Jos puhutaan filosofioista nimenomaan.
Puhe kulkee tällä sanastolla, mutta en tiedä, onko se elämässä niin kovin tärkeää sitten. Sillä on toinen kommunistisen sanaston rinnalla myös uskonnollinen sanasto, jolla puhutaan suuresta johtajasta ja kaikista niistä, mitkä siellä ovat. Sillä on edelleen Kim Il-sung, joka kuoli pari 30 vuotta sitten. Hän on edelleen maan presidenttinä.
Niinpä. Pohjois-Koreassa on tosiaan viime vuosina puhuttu myöskin talousuudistuksista ja jopa ilmeisesti hieman talous kohentunut. Mikälainen se kokonaistilanne tällä hetkellä siellä on talousnäkökulmasta?
Kukaan ei tiedä tarkkoja numeroita. Luultavasti eivät edes Pohjois-Korean johtajat, mutta talous on silmin nähden kohentumassa. Ei hirveän nopeasti, mutta kuitenkin kohtuullisen tasaisesti.
Aina silloin tällöin itse asiassa tasaisin väliajoin tulee kansalaisten nälkä ja nälänhätä uutisiin. Kertooko se sinusta, miten paljon siitä kokonaistilanteesta?
Kansalaisten nälänhätä, se pahin tilanne on kyllä jäänyt 1990-luvulle. Et pari viime vuotta se tiettävästi Pohjois-Korea on pystynyt tuottamaan lähes koko tarvittavan ravintonsa. Jos se jotakin tarvitsee, niin se pystyy ostamaan Kiinasta ja Kaakkois-Aasiasta lisää. Siellä on köyhemmillä alueilla, maaseudulla, aliravittuja ihmisiä edelleen, mutta ei siellä ole mitään nälänhätää.
Mikä on tällä hetkellä tilanne pohjoisen ja etelän välillä? Näistä jännitteistähän myöskin uutisoidaan tasaisin väliajoin.
Ne välillä leimahtavat erinäköiseksi yhteenotoksi, kuten elokuussa, missä molemmat ampuvat tykillä toistensa puolelle, yrittäen kuitenkin tarkkaan osua. Ei onnistua osumatta. Ja ne siinä onnistu.
Eli tarkoitus on tehdä vaikutus, mutta kuitenkin olla tuhoamatta mitään.
Kyllä. Näyttää omaa uhmaa ja voimaa, mutta pitää kuitenkin ne suhteet kohtuullisen toimivina. Kyllähän niillä keskusteluyhteys on koko ajan olemassa.
Niin, professori Pekka Korhonen, mitä mieltä sinä olet? Uskovatko korealaiset jommallakummalla puolella, että nämä kaksi maata olisivat joskus yhtä maata? Vaikka Saksan esimerkin mukaan.
Se on molemmilla puolilla vankka doktriini. Mutta en tiedä, Etelä-Korean nuoriso ainakaan ei tunnu enää uskovan asiaan. Vaikea sanoa, mihin pohjoiskorealaiset uskovat, kun ei heitä voi oikein niin kuin suurin joukoin haastatella.
Näinhän se menee. Miten sinä ajattelet Pohjois-Korean tulevaisuudesta? Jatkaako maa nyt niin kuin on 70 vuotta jo mennyt?
Pohjois-Korean romahtamista on odotettu viimeiset 25 vuotta ja ei se ole romahtanut. Ja kun sen talous nyt kerran on pikkuhiljaa vakiintumassa, niin melkein minä odottaisin, että se jatkaa sellaisena kuin se nyt on.
Entäs tämä talouspuoli? Onko siihen nähtävissä mitään avautumista, perestroikkaa tai glasnostia, niin kuin puhuttiin aikanaan, niin onko Pohjois-Korean suhteen tällaiseen mitään mahdollisuuksia?
Mahdollisuuksia aina on, mutta en pidä niitä hirveän todennäköisinä. Jos nyt ajatellaan, että maan niin kuin de facto johto on tuolla 70-80-vuotiaiden ihmisten käsissä, miltä se näyttäisi, kun katsoo sitä uudistusten niin kuin verkkaista tahtia, niin luulen, että se jatkuu suunnilleen samanlaisena. kansainväliset sanktiot ne oikeastaan Pohjois-Koreaan pure, koska sen talous ei ole enää millään tavalla riippuvainen Yhdysvaltain, läntisen Euroopan, Japanin osuudesta maailman taloudessa. Se käy kauppaansa kolmannen maailman maiden kanssa.
Yksi asia vielä, josta emme ole puhuneet, mikä tietysti varmaan huomisessakin juhlassa vahvasti näkyy, on armeija. Mikä se armeijan merkitys on maan johtamisen kannalta?
Armeija on erittäin tärkeä. Se on maailman militarisoitunein maa. Sillä on erittäin suuri armeija. Yksi maailman suurimmista armeijista, vaikka väkiluku on vain 25 miljoonaa. Se on se viimekätinen ase ja keino, jolla maan johto pysyy vallassa. Se puolustaa sitä aristokratiaa, mikä siellä on.
Uskotko sinä siihen, että jos Pohjois-Korea saa rauhassa olla sellainen kuin on, niin se pysyy myöskin omien rajojensa sisäpuolella, sanotaan nyt vaikka näin?
Kyllä uskon. Ei sillä ole mitään syytä lähteä hyökkäämään, eikä se ole kapasiteettiakaan. Ympäröivät valtiot ovat nykyisin vahvoja.
Eli esimerkiksi Etelä-Koreallekaan ei tarvitse sen kummemmin uhota?
Etelä-Korealle ei tarvitse uhota ikään kuin hyökkäysmielessä, vaan ikään kuin oman position ylläpitämiseksi.
Ja huomenna sitten siellä tosiaan juhlitaan varmasti näyttävin menoin. Katsotaan sitten, miten paljon sieltä kuvia saadaan ulkomaailmaan näistä 70-vuotisjuhlista. Kiitoksia professori Pekka Korhonen. Oikein hyvää päivänjatkoa sinne Yle Keski-Suomen studioon Jyväskylään.
Kiitos.
Ja kohta mennään sitten kotimaan asioihin, kun kello on tällä hetkellä 14.24.
Eurooppaan saapuvat sadat tuhannet turvapaikanhakijat haluaisivat mahdollisimman nopeasti kiinni normaaliin elämään. Mutta kuinka vaikeaa tulijoiden on löytää töitä ja muita elämän edellytyksiä? Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma selvittää, millaisia kokemuksia on Ruotsissa ja Saksassa. Lauantaina kello 14 uutisten jälkeen.
Yle. Radio Suomi.
On taas jälleen se aika viikosta, kun vastataan Kansanradion kuuntelijoiden valitsemaan kysymykseen. Kolmesta vaihtoehdosta on netissä taas äänestetty sitä mieluisinta. Tällä kertaa tuo voittanut kysymys kuuluu, että voisiko presidentinlinnan itsenäisyyspäivän juhlan perua huonon taloustilanteen vuoksi? Meillä on puhelimessa nyt tasavallan presidentin kansliasta linnanvouti Anne Puonti. Oikein hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Mitäs vastaat tähän kysymykseen? Voisiko presidentinlinnan itsenäisyyspäivän juhlan perua taloustilanteen takia?
No, itsenäisyyspäivän vastaanottohan on jätetty joitakin kertoja pitämättä menneiden vuosikymmenten aikana, mutta koskaan syynä ei kyllä ole ollut taloustilanne, vaikka onhan meillä huonoja aikoja ollut ennenkin. Mutta itse asiassa sitten sekä tasavallan presidentti että tasavallan presidentin kanslia on tehnyt monenlaisia muita säästötoimenpiteitä tämän taloustilanteen johdosta. Ja muun muassa tasavallan presidentin palkkiota on alennettu hänen omasta aloitteestaan ja matkustusmäärärahaa on pienennetty. Ja myöskin kanslian toimintamenomäärärahaa on pienennetty yli 1 000 000 eurolla esimerkiksi vuoteen 2013 verrattuna. Ja myöskin tämän itsenäisyyspäivän vastaanoton osalta, niin itsenäisyyspäivän budjettia pienennettiin viime vuonna jo yli 20%. Ja tänä vuonna meillä on tavoitteena pitää kustannukset korkeintaan viime vuoden tasolla.
Eli se tarkoittaa käytännössä suurin piirtein minkälaista summaa?
Noin 200 000 euroa.
Eli sen verran olisi siis maksimissaan se säästö, jos juhlaa jostain syystä jätettäisiin?
Kyllä.
Sanoit tuossa, että taloustilanteen takia ei ole koskaan jätetty, ilmeisen vakavia syitä on siis ollut silloin, kun on päätetty jättää pitämättä.
No, taustalla on ollut tällaisia syitä kuin esimerkiksi presidentin sairaus tai sitten rouva Sylvi Kekkosen kuoleman johdosta vastaanotto jätettiin pitämättä, mutta myöskin siellä on sekä presidentti Paasikivi että presidentti Urho Kekkonen olleet itse sairaana ja tämän vuoksi sitten on järjestetty korvaavia tilaisuuksia joskus Finlandia-talossa ja pääministerin tai pääministerin sijaisen isännöimänä, mutta silloin tämmöinen linnan itsenäisyyspäivän vastaanotto on jätetty pitämättä.
Onko tämä kokonaan, voiko sanoa, että tämä on kulloisenkin tasavallan presidentin oma juhla? Hän päättää, miten se pidetään vai miten se menee käytännössä?
Kyllä, tasavallan presidentti itse päättää juhlasta ja sen sisällöstä ja vieraista luonnollisesti.
Onko tästä tullut matkan varrella palautetta tästä asiasta, että ihmisillä olisi ehdotuksia, miten sitä pitäisi viettää tai jotain vastaavaa tällaista? Miten paljon vuosittain siitä palautetta tulee?
No jonkun verran saadaan palautetta, varsinkin kun peruskorjauksen aikana presidentin linna oli suljettuna, niin saatiin monenlaistakin ehdotusta siitä, minkälainen korvajuhla voitaisiin järjestää. Ja itse asiassa jonkun verran on tullut palautetta myöskin siitä, että tämä on monelle, tähän on Suomen suosituin TV-ohjelma myöskin, niin on pikemminkin tullut huolestunutta palautetta siitä, että jos juhla jätetään pitämättä, niin sekin olisi varmaan monen mielestä aika ikävä asia.
Niin, se on tosiaan, kättelyn katsominen televisiosta on suositumpaa kuin käytännössä mikään muu Suomessa.
Eli kyllä, kyllä.
Näin se menee. Ja, mutta tänä vuonna siis juhlan valmistelut lienevät jo aika pitkällä.
Juhlan valmistelut etenee ihan normaaliin tapaan.
Ja 6. päivä joulukuuta juhlitaan.
Kyllä.
Kiitoksia tasavallan presidentin kanslian linnanvouti Anne Puonti ja oikein hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia, hyvää päivänjatkoa kaikille.
Ja perjantai-iltapäivänä kello on jo sen verran pitkällä, että tästä jatketaan Uutispuntarin pariin. Tuukka Pasanen vierainen jatkaa.
Uutispuntarilla todella mennään nyt eteenpäin. Viikko on ollut täynnä mitä erilaisimpia uutisia. Keskitytään tässä nyt ehkä suhteellisen luonnollisesti kuitenkin tuohon eiliseen Jytky-gallupiin ja julkista keskustelua paljolti hallinneeseen hallintarekisterikeskusteluun. Puntaroimassa tänään viikon tapahtumia ovat käsikirjoittaja ja dramaturgi Jari Hanska.
Hyvää, oikein. Hyvää perjantaita.
Hyvää perjantaita. Tunnettu muun muassa myös noista eduskuntanäytelmistä. Sekä tuon Ajatuspaja Liberan tutkimusjohtaja Heikki Pursiainen. Hyvää perjantaita.
Moi. Hyvää perjantaita.
Ennen kuin mennään nyt tähän näihin isompiin aiheisiin, mitä viikolla on ollut, niin tuossa tänään puolilta päivin julkistettiin tämänvuotinen Nobelin rauhanpalkinnon saaja. Tänä vuonna palkinto meni Tunisian rauhankvartetille, eli ammattiliitto UGTT:lle, teollisuuden ja kaupan liitto UTICAlle, ihmisoikeusjärjestö LTD:lle sekä Tunisian asianajajan liitolle. Kuinka te, Heikki Pursiainen ja Jari Hanska, osasitteko te odottaa tai oletteko te seuranneet lainkaan tätä Nobelin rauhanpalkintoa?
No tämä tuli kyllä, just äsken tuossa kahvihuoneessa kerroit, että kuka tämän Nobelin oli saanut, että en ole seurannut ja täytyy tunnustaa, että kvartettikin on entuudestaan sanokaamme melko tuntematon itselleni.
Joo, ihan sama juttu. Mulle täysin puskista tuli tämä. Täytyy sanoa, että on varmaan ensimmäinen kerta, kun korporaatiot saavat rauhan Nobelin, että saa nähdä, milloin Suomen työmarkkinajärjestöt kykenevät siihen, että onnistuu rauhan Nobelin nappaamaan.
EK:lle vai Metalliliitolle vai mille se sitten napsataan?
Niin, jos se sielläkin tulisi niin kuin kvartetille.
Nobel-komitean mukaan palkinto myönnetään kvartetille sen ratkaisevasta panoksesta moniarvoisen demokraattisen yhteiskunnan rakentamisessa. Tämähän kyllä pätisi toki tietysti myös tähän kotimaiseen.
Siihen on kyllä matka.
Kvartetti tarjosi rauhanomaisen vaihtoehdon aikana, jolloin maa oli sisällissodan kynnyksellä poliittisten murhien ja laajojen levottomuuksien takia, perusteluissa sanotaan. Ja tämähän liittyy tähän Tunisian vuoden 2011 arabikeväänä tunnettuun vallankumoukseen. Kuitenkin vielä semmoinen kysymys tästä rauhanpalkinnosta, että mitä te näette, onko sillä vielä jokin merkitys nyt nykypäivänä vuonna 2015? Tässä kuitenkin menneinä vuosina muun muassa Barack Obama sai palkinnon vasta presidenttikautensa alussa ja EU palkittiin Nobelin rauhanpalkinnolla. Onko se vielä merkityksellinen palkinto?
No en osaa ehkä arvioida sen merkitystä, mutta kyllähän siinä jotain mun mielestä niin vähän hassua on, että tällaiset EU- ja Obaman tyyppiset ihmiset sitä saa. Et jos ajattelee tätä Tunisian kvartettiakin, niin ne on oikeasti toiminut tämmöisissä sisällissodan olosuhteissa ja niin kuin toiminut ikään kuin urheasti jossain vaikeassa paikassa. EU ja Obama, niin ne on tässä mielessä saanut sen palkinnon aika helpolla mun mielestä.
Joo, mun mielestä on ihan älyttömän tärkeä siis tunnustus tämmöisestä niin kuin rauhantyöstä. Et se on, mun mielestä se on tosi tärkeä paikka mun mielestä nykypäivän maailmassa edelleen. Mutta kyllä just tämä Obaman palkitseminen niin kuin etukäteen niin se oli mun mielestä äärimmäisen hämmentävää ja mun mielestä syö semmoisen tämän niin kuin palkinnon arvoa sinänsä, että sitä käytetään tollaisia. Mutta tuosta EU-sta, mä en ihan, se ei kuitenkaan ollut taloustieteen Nobel, joka EUlle annettiin, että se olisi ollut hyvin kyseenalaista, mutta onhan EU siinä mielessä onnistunut, että meillä on pysynyt hyvin vakana tämä niin kuin koko Eurooppa-alueena, mutta oli, kyllä se vähän ambivalentiksi tietyn tapaa jäi. Mun mielestä hyvä, että se on joku konkreettinen asia, mikä nostaa esiin.
Niin, jos se olisi ollut joku henkilö, joka olisi ollut jotenkin niin kuin ratkaisevassa roolissa siinä, että Eurooppa on ollut rauhan tyyssiä 50 vuotta ainakin, siis tämä Länsi-Eurooppa, niin ehkä sitten, mutta jotenkin niin kuin tämä ajatus, että tällainen niin kuin just ikään kuin korporaatio, ei olisi sitten EU tai joku muu, niin palkitaan, niin onhan se vähän se jotenkin aika laimeelta, se jotenkin maistuu mun makuun.
Eli jotain symboliikkaa on vielä jäljellä, mutta on ilmeisesti kuitenkin paras hohto hiukan haihtunut. Joo. Mennään ajassa tällä viikolla kronologisesti taaksepäin eiliseen ja uuteen Ylen taloustutkimuksella teettämään puoluekannatuskyselyyn. Tuli niin sanottu antijytky. Hallitus tippui, demarit nousivat kakkoseksi, perussuomalaiset todella tippuivat viidenneksi. Lähdetään ihan siitä, että mikä oli reaktio, kun tästä kuulitte. Aloitetaan vaikka Herkki Pursiaisesta.
No olihan se jonkinlainen yllätys, että se noin paljon putosi se persojen kannatus. Se ei varmaan ollut kenellekään mikään yllätys, että se jonkin verran putoo. Mutta tietysti vaaleihin on, jos kaikki menee hallituksen kannat hyvin, niin aika pitkä aika, että tämähän on varmaan tämmöistä tyytymättömyyden rekisteröimistä, niin mitä ihmiset on siinä Gallupissa sanonut. Että me tiedä, mitä niin kuin johtopäätöksiä tulevaisuudesta siitä Gallupista voi vetää. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että tämä persujen suhtautuminen tähän pakolaistilanteeseen on ollut kyllä niin jotenkin jäätävä, että ei sitä kannatuksen putoamista niin ainakaan meikäläinen osaa erityisesti surra.
Joo, se on mun mielestä vielä hurjempaa on se, että mitä sen jälkeen, kun nämä gallupit tuli ulos, että esimerkiksi tänään erehdyin sitten katsomaan tämän Putkosen tuumaustunnin, ja mä ajattelin, että siellä oikeasti keskusteltaisiin siitä, että mitkä on ne syyt, minkä takia perussuomalaisten kannatus on näin paljon tuo alaspäin, niin se johtopäätös heillä oli se, että nyt lisää vettä myllyyn tähän rasismisoppaan, ja mun mielestä siis vaikuttaa siltä, että nämä niin kuin, rasistit on kaapannut sen puolueen. Ja mä luulen, että itse asiassa perussuomalaisten suhtautuminen maahanmuuttopolitiikkaan saattaa jopa ajaa niitä kannattajia pois sieltä. Nyt yritetään kääntää niin, että heidän pitäisi ottaa vielä tiukempi kanta, jotta he saisivat niitä kannattajia pysymään siinä puolueessa. Mutta tässä on se kiinnostava, että perussuomalaisilla on kuitenkin katsoa, että miten ison vaalivoiton he onnistuivat saamaan vaaleissa kasaa, niin se on aika paljon porukkaa, jotka on tullut esimerkiksi demareista, tai sitten on ollut nukkuvia äänestäjiä. Heillä on niin kuin toinen vaihtoehto, että he voi palata demareihin. Demareillahan tämä näytti satavan niin kuin vähän takaspäin. Mutta sitten tämä hallituspolitiikka ei ole iskenyt selvästikään niin pahasti keskustaan. Et keskustan kannatus ei ole niin juurikaan tullut alaspäin, eikö se ole pysynyt samassa?
Ja
siinä täytyy muistaa, että jos ajattelee, keskustan äänestäjiä ei siellä välttämättä ole niin, ei ole paljon vaihtoehtoja, mihin suuntaan lähtee. Että se voi olla, että se kuplii se, tai mitä on ainakin niin kuin, juttujen perusteella lukenut, että sisällä kuplii kyllä tämmöinen niin kuin, erimielisyys tähän ajettuun niin kuin hallituspolitiikkaan. Mutta missä vaiheessa se purkautuu jollakin tavalla, niin se jää nähtäväksi.
Sun mielestä kepulaiset on ahdistuneita, mutta niillä ei ole mitään pakopaikkaa kepun ulkopuolelle. Tähän on sun analyysi.
Mennään kepuun kohta, mutta pitäydytään hetki vielä kuitenkin tuossa perussuomalaisessa. Timo Soini arvioi eilen uutisissa, että muun muassa tämä turvapaikkapolitiikka ei olisi vaikuttanut puolueen tippumiseen, vaan kuten Soini itse sanoi, lainaus, vasen koukku on osunut oikein kunnolla. Ja Soini sanoi, että tulos johtuisi pakkolaista. Miten te näette tämän? Onko tämä uskottava analyysi?
No, täytyy sanoa, että vanhana tutkijana niin on kyllä niin todella vaikea sanoa, että mikä syy-seuraussuhde tähän on johtanut. Kyllä mä luulen, että se on sekoitus kaikkeen, ja olisi se hämmästyttävää, jos tämä niin kuin persujen kannalta täysin olennainen asia, tämä maahanmuuttojuttu, ei olisi vaikuttanut mitenkään siihen. Soini tietysti varmaan täytyy täytyy väittää, että sillä ei ollut mitään vaikutusta, koska se on sisäisiä ristiriitoja aiheuttava asia. Näin mä arvelisin, mutta tämä nyt on tämmöistä pelkkää arvelua. Joo, enemmän mua kiinnosti se, että miten sä jaksoit katsoa sen Putkonen shown. Mä katsoin sen itse kerran silloin, kun se Immonen oli siellä ja se sanotaan näin, että mitään niin kuin kovin vauhdikasta viihdettä se ei ollut.
Oleellista siinä on, että siellä on Persun johtoa, mutta Timo Soinia ei koskaan näe missään. Se on, mua kiinnostaa, että kuka sitä puoluetta johtaa tällä hetkellä.
Kysymyksenä juuri se, että onko Timo Soinilla vielä homma hallussa?
Tuntuu, että on niin kuin siinä vaiheessa, kun on käsi osunut ministerin salkkuun ja siinä vaiheessa niin kuin toinen käsi on kyllä irrottanut tuosta puolueen johdosta jotenkin, että se on mun mielestä erikoinen tapa johtaa puoluetta. En mä usko, että tulee välttämättä kestämään tämän vaalikauden loppuun missään nimessä.
Ei se Soini ole ollut mikään erityisen näkyvä hahmo. Et en tiedä, että onko joku tämmöinen tietoinen strategia siinä taustalla vai mikä lienee, mutta tosiaan se Putkosen tuumaustunti, niin se erikoinen piirre on se, että sitä Soinia ei siellä näy.
Joo, siinä pelataan myös oudolla kaksoiskärjellä, että samaan aikaan Putkonen voi puhua asioita, jotka itse asiassa olekaan sitten perussuomalaisten virallista linjaa, mutta ne on perussuomalaisten virallisia tiedotustilaisuuksia. Ja niin kuin hän yrittää hämmentää tällä, mutta saa nähdä, mihin asti se kantaa. Mutta tuosta perussuomalaisen kannatuksen laskusta, niin toki se maahanmuuttokysymys on niin kuin yksi, mutta kyllä se varmaan se kokonaisuus on semmoinen, että ihmiset on vähän yllättynyt siitä, että miten erilaista talouspolitiikkaa perussuomalaiset nyt ajaa ja keihin leikkaukset kohdistuu ja keneltä vaaditaan osallistumista nyt näihin talkoisiin, niin varmaan yllättänyt semmoista perussuomalaiset niin kuin sen äänestäjäkunnan aika vahvasti.
Niin, 7% tultu kuitenkin tuosta eduskuntavaaleista nyt alaspäin. Se on hurja luku. Ja tähänhän on todella analysoitu, että kyse olisi, ja tämä lasku olisi lähtenyt liikkeelle tuosta Kreikka-paketista kesän alussa, mikä hyväksyttiin, ja sen jälkeen ollaan vaan menty jatkuvasti alaspäin. Nythän perussuomalaisten kolmas varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen vaati tätä kriisikokousta perussuomalaisille, mutta Soini sanoi edelleen, että ei hän näe tarvetta, että tässä mennään eteenpäin, kuten ollaan menty. Mitä on, vielä sen verran tästä vaan kysyn, että luuletteko te, että tämä alamäki jatkuu vai saadaanko se nyt pysäytettyä?
No ei se varmaan voi näin jyrkkänä niin kuin jatkuu, koska kohta sitä puoluetta ei enää ole, jos 7% häviää niin kuin kuukausi toisensa jälkeen, niin hyvin nopeasti se on nollassa. Et pakkohan se jossain vaiheessa on pysähtyä. Et kiinnostavaa on tietysti, että mille tasolle se pysähtyy ja tämähän on niin kuin pidemmällä ajalla hyvin kiinnostava kysymys suomalaisen politiikan kannalta, että mikä se tavallaan luonnollinen taso tai pitkän aikavälin taso perussuomalaisten kannatukselle on, että onko Suomessa pysyvästi niin tavallaan entinen työväenpuolueiden äänestäjäkunta tai merkittävä osa siitä siirtynyt persuihin näistä perinteisistä vasemmistopuolueista. Tämähän on oikeasti paljon mielenkiintoisempi kysymys kuin se, että mitä just nyt näissä gallupeissa on tapahtunut.
Niin, mä en oikein usko siihen niin kuin pysyvyyteen, kun perussuomalaiset on kuitenkin vähän niin kuin vihreät postmoderni puolue. Mutta sitten kun se on kuitenkin loppujen lopuksi populistinen puolue, niin ne on aika aaltoilevia aina ollut ne liikkeet, katsoo SMP:tä ja näin, ne kestää hetken, mutta mun täytyy sanoa, että toi tuli niin nopeasti toi alamäki, mutta ehkä toi oli myös historiallisen nopea, siis kaikkien periaatteiden myyminen, minkä Soini teki tässä sekä hallitusneuvottelussa että sen jälkeen. Nämä kaikki ulostulot on ollut. Että vaikuttaa, että siellä ei ole enää niin kuin kontrollia niin kuin siihen hallituspolitiikkaan millään tavalla.
Mutta onko perussuomalaiset joutunut kantamaan tässä liian suuren vastuun yksin hallituspolitiikasta, koska keskustahan on suhteessa eduskuntavaaleihin, vaikka nyt tässä gallupissa suhteessa viime gallupiin tuli pientä laskua, niin he ovat edelleen jopa suurempia kuin eduskuntavaaleissa. Kokoomus on vain 0,2% eduskuntavaalituloksesta jäljestä. Ovatko he tehneet siis johdonmukaista omaa politiikkaansa vai onko tässä nyt vaan perussuomalaiset joutuneet ikään kuin sijaiskärsijäksi?
No siis onhan keskusta huomattavasti kurinalaisempi organisaatio selvästi ollut kuin perussuomalaiset, että sitä sekoilua on ollut vähemmän ja ehkä keskustan äänestäjät sitten etukäteen niin arvioi vähän paremmin, että millaista politiikkaa tullaan harjoittamaan, että se ei ehkä tullut niin suurena yllätyksenä ja jotenkin tämähän on taas nyt tämmöistä vaan meikäläisen kyökkiin arviointiin, mutta, mutta et luottamus siihen, että homma on Sipilän ja keskustan hanskassa, niin on ehkä parempi siellä keskustan väen piirissä. Ja kyllähän se noin ulkopuoliselle tarkkailijallekin siltä näyttää, että onhan toi, sanotaan, että onhan perussuomalaiset hallituspuolueista selvästi viihdyttävin.
Mä luulen, että kokoomuksen kannattajat on saanut käytännössä sitä, mitä on tilannut. No, he on niin kuin tiennyt suoraan, mitä on äänestänyt, ja siinä on niin kuin aika semmoinen johdonmukainen kaari menossa. Mutta keskustan äänestäjät, niin kyllä se on varmaan hyvin erilainen se peruskannattajapohja kuin mitä se harjoitettu politiikka. Tästä sanotaan, että keskustan, niin kun vertaa keskustan kannatuspohjaa, niin sitten se puoluehallitus on enemmän oikealla ja sitten se ihan se puolueen koko ylijohto on vielä enemmän oikealla. Että se tavallaan on niin kuin oikealle päin kallellaan oleva torni. Ja mä suosittelen itse asiassa pieni mainos tähän väliin, mutta lukemaan siis Longplay-julkaisun Mullan linnake artikkelin. Siinä kuvataan todella hyvin tätä keskustan niin kuin sisäistä valtataistelua ja sitä, että mitkä on ne voimat siellä Juha Sipilän takana, jotka vaikuttaa. Ja kun siellä on sitten Olli Rehniä ja Esko Ahoa, niin se on hyvin erityyppinen, mitä se kenttäväkin on. Ei se ole kovin alkiolaista toi politiikka ollut.
Niin, mä luin tuon artikkelin, suosittelen sitä ihan. Tosin mun mielestä se oli kyllä vaivalloista sen ostaminen. Se on ainoa valituksena ja mulla siitä Longplaysta. Mutta siinä en tiedä, miten suuri osa siitä analyysistä siinä Longplay-jutussa pitää paikkansa, mutta siinähän ajatuksena oli suurin piirtein se, että nykyinen esimerkiksi Sipilän AY-politiikka on Esko Ahon kosto sieltä 90-luvun sen omasta työreformista ja että Aho on niin kuin merkittävästi ohjaille ja muutama muukin. Et Sipilällä on sellainen niin kuin pieni tavallaan klikki-johtoryhmä, joka ohjaa sitä keskusta, joka on tavallaan sivuuttanut nämä viralliset päätöksentekoelimet. Et jos se pitää paikkansa, niin se on ihan mielenkiintoista, mutta en mä tiedä, miten suoraan se on nyt vaikuttanut tähän Gallup-menestykseen, mutta selvästi kai vaikuttaa siltä, että keskusta on paremmin johdettu, oli se johtaja kuka tahansa, kuin perussuomalaiset. En mä tiedä, voiko perussuomalaisia johtaa, se on mun mielestä ihan mielenkiintoinen kysymys. Mä en ainakaan haluaisi johtaa niitä.
Mutta onko Juha Sipilän karisma nyt sitten riittänyt tähän pääministerin pestiin?
Onhan toi aika hirvittävää hapuilu ollut. Ja siis mun mielestä, jos edellisellä vaalikaudella kritisoitiin hallitusta siitä, että he ei saanut niin kuin asioita tehtyä ja olivat keskenään ristiriitaisia, mikä mun mielestä, ja että konflikti purkautuu tavallaan ulospäin, että se on niin kuin aika avointa se debatti siinä sitä hallituspolitiikasta. Mun mielestä se on vaan virkistävä ja se oli hieno juttu. Mutta nyt tämä niinku toimintatapa on se, että tehdään ihan helvetisti asioita, huonosti valmisteltuja asioita, ja sitten tehdään niinku todella niinku, jotenkin hatarilla tiedolla kaikki ulostuloja. Ja se on mun mielestä vielä huolestuttavampaa kuin se, että ja mun mielestä on parempi olla tekemättä mitään, jos ei tiedä, mitä tekee.
Niin, siis tietysti hallitus on siinä tilanteessa, että se ei oikein voi olla tekemättä mitään, että jotain täytyy tehdä, mutta kieltämättä ulkopuoliselle tarkkailijoille nämä tietyt sekoilut niin vaikuttaa yllättäviltä. Ja muutama ihminen, ihan mun viisaana pitävä ihminen, niin, joka alun perin sanoi, että ei nyt ole kaikesta samaa mieltä hallituksen kanssa, mutta että kiva, että on vihdoinkin hallitus, joka niin kuin edes yrittää tehdä jotain, niin moni niistä on vähän ehkä nyt joutunut perääntymään ja niin kuin ajatellut, että onkohan tässä nyt mitään tolkkua tässä toiminnassa. Mutta aika varhaisessa vaiheessa tässä vielä ollaan. Mitä tulee Sipilän karismaan, mitä tämä kysymys kosketteli, niin ehkä hänen niin kuin johtamistapansa ei niin paljon perustu henkilökohtaiseen karismaan, vaan johonkin muihin ominaisuuksiin.
No entä sitten, jos mennään tähän oppositiotilanteeseen, mitä te olette mieltä tästä SDP-noususta? SDP nyt tämän Gallupen mukaan nousi toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Nousua viime Gallupin nähden tuli peräti 3,9%. Miten?
Mun mielestä SDPn politiikassa ei ole tapahtunut yhtään minkäännäköistä muutosta. Tämä ei ole mitenkään SDPn erinomaisuutta, vaan ainoastaan muiden epäonnistumista. Ei tässä mitään sen kummempaa. Ei Antti Rinne ole mikään opposition niin kuin johtaja. Näyttää enemminkin siltä, että Ville Niinistö on se, joka on oppositiojohtaja. Se tuli ilmi siinä vaiheessa, kun jo siinä kun hallitusohjelma hyväksyttiin, niin kyllä se oli niin onneton mun mielestä Rinteen se ensimmäinen ulostulo oppositiojohtajana. Se oli todella siis heikko se, pelkästään se puhe, jos sitä niin kuin arvioi. Ja sen jälkeen niin kuin ulostulo, siitä, niin kuin sitä hyvää tahtia tavallaan on pitänyt nimenomaan toi Niinistö yllä. Ja sitten Arhinmäki on vetänyt sillä omalla tavallaan sillä niin kuin tosi eteenpäin puskevalla tyylillään. Mutta ei tämä mitenkään niin kuin demarien hyvyyttä tai niin kuin onnistumista mun mielestä ole.
No, tähän on aika helppo mun ainakin yhtyä, että kyllä mun mielestä demarit on jollain tavalla niin kuin jossain älyllisessä konkurssitilassa, että oikeastaan mitään kiinnostavaa sanottavaa ei tunnu olevan ja oppositiopolitiikka tuntuu olevan niin kuin hyvin jotenkin väsynyttä. Ja jos oppositio se on jotain johtohahmoa, niin kyllä ne on Niinistö ja Arhinmäki. Vaikka mä en kummankaan heidän niin kuin oppositiopolitiikkaa kuvaisi erityisen syvälliseksi tai tuntuu, että ei nyt mitään kovin raikkaita ideoita sielläkään tule, mutta esiintyminen on sentään värikästä ja otetaan ärhäkkästi kantaa asioihin. Demarit jotenkin vaan on.
Mä täytyy vielä tuohon niin kuin oppositiopolitiikkaan vaan sanoa se, että se, siinä on vähän sellainen piirre, että se on hyvin reaktiivista. Okei, varmasti johtuu siitä, että hallitus tekee niin paljon asioita niin nopealla tahdilla, ja ne kaikki on aika suurta sekoilua ollut tähän mennessä, että siellä ei ole niin kuin hirveästi ollut myöskään tavallaan ilmatilaa tulla omilla jotenkin freeseillä ajatuksilla äsken sieltä näyttää, mutta kyllä mä toivon, että mikäli tämä hallitus pysyy pystyssä, niin että oppositio lähtisi tekemään niin kuin laajempaa yhteistyötä sillä tavalla, että niin kuin pystyisi koordinoimaan vähän sitä, niin tulos tulee ja tuomaan niin kuin omia vaihtoehtoisia laskelmia ja kaikkea tällaista enemmän pöytään. Että sitä mä en ole vielä niin kuin hirveästi huomannut.
Sitten mä niin kuin jotenkin se koko oppositio on, että mun mielestä niin kun on porvarihallitus, niin luonteva opposition niin kuin isku olisi just tämä, että puolustetaan köyhiä ja huono-osaisia, mutta tällaistähän ei onnistuttu samaan aikaan. Sen sijaan keskiluokan etuuksia on lähinnä puolustettu yliopisto-opiskelijoiden, julkisen sektorin työntekijöiden ja AY-liikkeen ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan saajien ja niin poispäin. Että tavallaan sieltä puuttuu se, että sieltä puuttuu jotenkin sellainen niin kuin, että olisi tehty joku analyysi tästä tilanteesta ja sitten ajettaisi niin tiukkaa niin kuin politiikkaa sen oman analyysin perusteella. Niin kuin Jari just sanoi, niin se tuntuu olevan tällä hetkellä vaan niin kuin reagoimista hallituksen toimintaan ja siitähän tulee helposti sellainen olo, että vaan huudellaan, että ei ole niin kuin mitään tarjota. Ja se on helppo sillä tavalla sivuuttaakin, että tämä nyt on vaan tämmöistä kateellisten huutelua tai voimatonta turhautumisen purkamista.
Jos oppositio haluaisi tehdä niin kuin yhden, nyt mä puhun niin kuin tavallaan vihervasemmisto-oppositiosta, että jos haluaisi tehdä yhden niin kuin reippaan ja niin kuin konkreettisen avauksen nimenomaan tälle vähän niin kuin etukenossa, niin niiden kannattaisi miettiä esimerkiksi joku hyvä ja toimiva perustulomalli, jolla ne voisi haastaa sen ennen kuin Sipilä tuo esille tämän oman osallistuvan sosiaaliturvaa ja näitä muita näitä vastikkeellisia kokeiluhankkeita, niin kannattaisi tehdä todella hyvä ja semmoinen, mihin saisi myös AY-liikkeen taakse. Nyt tuommoinen malli voisi olla esimerkiksi aika freesi tässä tilanteessa.
Se ihan kannatettava idea, mutta kuinka sä saat sen AY-liikkeen sinne taakse? Se on sitten monimutkaisempi juttu.
Tästä oli tämä pohdittava varmasti tästä perustulosta. Ja vihreäthän ovat kuitenkin olleet onnistujia myös SDPn ohella. Siis katsoen esimerkiksi tuota eduskuntavaalitulosta, niin vihreäthän on noussut siitä peräti 4%, missä suhteessa taas Vasemmistoliitto ei ole niin paljon onnistunut nostamaan kannatustaan. Siirrytään kuitenkin tässä hiukan eteenpäin. Samat aiheet, että politiikka ja osin samat nimet myös pyörivät edelleen tässä esillä. Tuossa viikko sittenhan uutisoitiin, että valtiovarainministeriö ehdottaa nyt tämän hallintarekisterin avaamista myös kotimaisille sijoittajille. Nythän ulkomaisten sijoittajien on mahdollista sijoittaa tämän hallintarekisterin kautta. rahojansa, mutta kotimaisten sijoittajien pitää käyttää tätä avointa osakeomistusmallia. Miten tämä, siis aihe kuulostaa tylsältä, mutta tästä nousi valtavan laaja poliittinen keskustelu kuitenkin, ja se on vienyt, sillä on kytköksiä kuitenkin moneen asiaan, muun muassa tähän, kuka omistaa mitä ja minkälaisia kytköksiä ihmisillä on. Miten te näette tämän koko hallintarekisterikeskustelun? Onko tämä lähtenyt liian suureksi vai onko kyseessä äärimmäisen tärkeä asia?
Mun mielestä toi on ihan oleellinen asia mun mielestä meidän avoimuuden kannalta, koska jos me nyt lähdetään murtaa tätä meidän avointa omistusjärjestelmää, se on tosi vaikea palauttaa myöhemmin. Ja tämä suomalainen omistusjärjestelmä on siitä hyvä, että me pystytään nimenomaan katsoa, että ketkä kaikki omistaa mitäkin kotimaisia pörssiyhtiöiden osakkeita. Niin tämä on semmoinen, mitä pitäisi nyt tällä hetkellä lobata tuolla EU:ssa, ja että me saataisiin niin kuin laajemmin tämmöinen suomalainen avoin malli niin kuin läpi tuolla niin kuin arvopaperimarkkinoilla. Koska se on myös sijoittajan etu, se on yhtiöiden oma etu, että he tietävät myös silloin, että ketkä näitä osakkeita omistaa. Ja silloin kun meillä on maksimaalinen tieto kaikilla sijoittajilla, niin silloin markkinat toimii kaikkein parhaiten.
Niin, onko siis Heikki Pursiainen samaa mieltä?
No siis avoimuus on ihan se on tosi tärkeä asia, mutta mun mielestä tässä keskustelussa on nyt vähän mennyt monta asiaa sekaisin, että meillä niin kuin totta kai pitää käydä keskustelu siitä, että miten avointa osakeomistuksen me halutaan olevan. Ja totta kai kaikki on varmaan sitä mieltä, että esimerkiksi poliitikkojen tai muiden merkittävää valtaa käyttävien henkilöiden sidokset pitää olla tiedossa. Se, missä määrin pitää olla tiedossa yksityishenkilöiden osakeomistukset, niin se on sitten asia, josta voidaan keskustella ja varmaan järkevät ihmiset voi olla eri mieltä. Tämä on totta kai keskustelu, mikä pitää käydä, miten paljon julkisuutta me halutaan ja millä hinnalla. Sitten on toinen keskustelu, joka on se, että miten tämä avoimuus toteutetaan, että kannattaako se toteuttaa just tämän hallintarekisteri, tämän arvo-osuusjärjestelmän kautta. Sen päätarkoitushan sen järjestelmän on se, että osingot menee oikeille ihmisille ja tiedetään, että omistajat pystyy toteuttamaan niiden oikeuksia osakkeenomistajille. Niin sen päätarkoitushan ei ole tämä avoimuuden tuottaminen. Niin nyt kysymys on se, että mun mielestä siitä, että me yhteiskuntana päätetään, miten paljon avoimuutta me halutaan, ja sitten täytyy katsoa, että onko tämä just tämä hallintarekisterijärjestelmä, se mitä kautta se avoimuus kannattaa toteuttaa. Ja nämä on kaksi mun mielestä vähän niin kuin erillistä keskustelua. Ja mitä tulee siihen, että onko tämä tylsää, niin ehkä tämä ei ole tylsää, mutta ehkä tämä ei ole ihan niin iso asia kuin mitä siitä on tehty.
Joo, mun mielestä tuossa on se, että se, sitä avoimuutta, sen toteuttaminen on tosi vaikeaa, sitä ei pysty niin kuin tekemään sitä jaottelua, että onko joku yksityishenkilö, poliitikko vai virkamies, näin. Tämmöisiä luetteloitahan on mahdoton tehdä, kukaan pystyy päivittämään sellaista listaa. Sen takia meillä on tärkeää, että meillä on niin kuin mahdollisimman laaja yleisöjulkisuus. Siitä on itse asiassa kaikki tahot on samaa mieltä, että halutaan säilyttää avoimuus tällä nykytasolla. Ja tämä lainsäädäntöpaketti ei sitä takaa. Että siellä pystyy silloin piiloutumaan näiden omistajaketjujen taakse, jolla me menetään tieto siitä, että ketkä omistaa kotimaisia pörssiyhtiöiden osakkeita. Ja silloin se myös tällä hetkellä se on kuitenkin laitonta. Nyt tämän lakipaketin myötä se tulisi lailliseksi. Ja mun mielestä huolestuttava piirre tässä valmistelussa on se, että tätä uutta lakia ei lähdetä enää lausuntokierrokselle. Se on lähes identtinen kopio niin kuin Finanssialan keskusliiton järjestämästä mallista. Viranomaiset on tätä vastaan, heitä ei ole kuultu tässä. Patentti- ja rekisterihallinnon pitäisi alkaa pitää jonkinlaista uutta järjestelmää, josta he itse ei tiedä edes tästä uudesta velvoitteesta. Tässä on mennyt tosi moni asia todella pahasti metikköön. Ja sitten asetuksen tavoite ja tämän lain tavoitehan on avata kilpailu arvopaperikeskusten kesken, mutta kun se kilpailu avautuu joka tapauksessa, se ei ole riippuvainen tästä, että onko meillä tämä suora omistus vai saako sitten hallintarekisteröidä, koska yli puolet eurooppalaisista arvopaperikeskuksista tarjoaa jo näitä Suomen kaltaisia suoria tilejä. Heillä on olemassa nämä palvelut. Ja tämän asetuksen myötä itse asiassa niin kaikki eurooppalaiset arvopaperikeskukset on velvollisia tarjoamaan näitä.
Niin, siis tuossa on varmaan paljon totta, varsinkin se, että tämä asia on selvästi valmisteltu huonosti, koska tästä on päässyt tämmöinen metakka nousemaan. Mutta ihan järkevät ihmiset on sitä mieltä, että tämä hallintarekisterijärjestelmä, siinä on yksinkertaisesti niin aika paljon tämmöisiä tehokkuusetuja sen omistuksen järjestelmisen kannalta. Esimerkiksi se, että sen hallintarekisterin sisällä, sen laaritilin sisällä voidaan netottaa näitä osakesiirtoja ja sitä kaikkea ei tarvittaa sinne rekisteriin. Eli siinä, että meillä on tällainen nykyinen järjestelmä, niin sillä on hintansa. Ja kysymys järkevien ihmisten esittämä kysymys on se, että voidaanko se avoimuus toteuttaa jollain muulla tavalla vai vaaditaanko siihen tämä nykyinen järjestelmä. Ja jos päädytään siihen, että ei voida, niin sitten tietysti täytyy tehdä niin kuin Jari sanoi ja pysyttäisi tässä nykyjärjestelmässä.
Monet hyvin järkevät tahot ja muun muassa ja järkevät ihmiset, kuten viranomaiset, mutta myös Osakesäästäjien keskusliitto on sitä mieltä, että hallintarekisteröinti on haitallinen, että siihen ei kannata mennä.
Niin, saa nähdä, mitä tässä nyt sitten tulee tapahtumaan. Mielenkiintoista on se, että todella viranomaiset ja virkavalta ovat tässä monessa suhteessa erimielisiä, että on tahoja, jotka kirjoittavat lehdissä, että tämä on erittäin hyvä asia, ja sitten on tahoja, jotka kirjoittavat, että erittäin huono. Peruskansalaisen on tästä hiukan vaikea ottaa selvää, että uskoako valtiovarainministeriötä vai mitä instanssia. Mutta ikävä kyllä meillä loppuu nyt tässä kohdassa tämän puntarin aika, ja tässä kohdassa kiitän siis Jari Hanskaa sekä Heikki Pursiaista tästä puntaroinnista, ja varmaankin tämä hallintarekisteri sekä Gallup-keskustelu myös jatkuu. Politiikka ei varmaankaan kuole vielä tähän lähetykseen.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ja kerrotaan vielä tiedoksi tähän loppuun, että Yle Pohjois-Karjala järjestää illansuussa kello 17-18 suuren terveyskeskustelun verkossa, johon jokainen halukas voi osallistua. Yleisön kysymyksiin ovat vastaamassa kansanterveyden asiantuntija Pekka Puska ja Itä-Suomen yliopiston professori Tiina Laatikainen. Keskustelu löytyy netistä Yle Uutisten sivuilta. Ajantasan sunnuntaivieraana on tietokirjailija Margit Sjöroos. Hän on kirjoittanut myötätunnosta kirjan 5 vuotta sitten ja jatkaa edelleen ihmisten kouluttamista myötätuntoisemmiksi muun muassa yrityksissä ja järjestöissä. Ja maanantaina ajantasan suorassa linjassa kello 10.03 on teemana vanhusten hyvinvointi. Miten vanhukset voivat sinun lähipiirissäsi? Miten sinun kuntasi on järjestänyt vanhusten hoidon? Mihin luulet hallituksen mitoituksen 0,4 hoitajaa vanhusta kohti johtavan? Vieraana on Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Satu Helin. Ajantasa kiittää tästä viikosta ja toivottaa oikein hyvää viikonloppua.